Dzīvosim skaidrībā. Raidījums atkarīgajiem un tiem, kur viņiem ir blakus. Katru otro trešdienu, 2016. Radio Marija Latvija.
Esiet sveicināti Radio Marija Latvija. Skan raidījums Tiksim skaidrībā. Mans vārds ir Toms, un ar mani šajā trešdienā kopā ir mans uzticamais kolēģis un domu biedrs Andris. Labdien, Andri!
Labvakar visiem!
Kā jau tas mēdz būt, gan šis raidījums, gan visi pārējie skan ar jūsu dargie un cienītie klausītāji atbalstu, un tas skan arī ar Radio Marija Latvija komandas rūpēm un atbalstu, un tādēļ, kā mums jau tā ir ieviesusies kā tradīcija, Andris, lūkšu tev noskaitīt lūkšanu gan par mums pašiem, gan radio, gan visiem tiem cilvēkiem, kuri ir ārpus šīm sienām, kur mēs šobrīd esam studijā.
Jā, labvakar vēlreiz, bet lai es varētu iesaistīt arī lūkšanā vienu, es daļēji izteikšos, ka mums ir uzaicināts ciemiņš, un viņš tiks paziņots pēc lūkšanas, bet viņš būs kopā ar mums šajā lūkšanā, mēs viņu ieliekam iekšā, jā. Mīļais kungs un Dievs, lūdzu nāc pie mums, es šeit, es mums klātasoši, pieskaries katrai mūsu dvēselē, sirdī, domām, sajūtām, mīļais kungs un Dievs, sveitī jebkur arī radio klausītāju, atver viņu sirds un dvēseles, sveitī radio Marijas komandu, sveitī šo raidījumu, sveitī mūsu mīļais kungs un Dievs, un sveitī ieskaitot arī klausītājus, sveitī mūs visi kopā, es mūs klātesošu un sveitī šo vakaru, un lai mums viss izdodās ar tavu klātbūtni. Mīļais kungs un Dievs, to mēs lūdzam tavu mīļā dēli, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Amen. Andris pareizi teica, nekļūdījās nevienu brīdi, ka mums šodien ir ciemiņš, un tā ir psihiatre, medicīnas zinātņa doktore Liene Sīle. Sveika, Liene!
Labvakar!
Labvakar!
Abi divi sarunājuši, es te viens pats ar tām labdienām, bet tur no tās puses atskan tikai vakars, bet nu labi, to es pieņemu. Liene Sīle ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra pētniecības centra vadītāja, un viņa arī docē Rīgas Stradiņu universitātē psihiatrijas un narkoloģijas katedrā, un Lienes seja man parādījās no datora ekrāna, kad es pētīju Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centra tīmekļa vietni, un es redzēju pretī smaidīgu jaunu cilvēku, un tas man lika domāt, ka nu varbūt kaut kādā ziņā arī pārmainīt tos plus mīnus stereotipus vai priekšstatus par to, kas nu, šādā centrā ir pietiekami nopietnu nosaukumu, kas tur ir sagaidāms. Varbūt mēs varam iesākt ar šo nedaudz nu, nenopietno noskaņu. Liene, kas ir tavas labās omas noslēpums, vai tu vari padalīties ar mums?
Es noteikti varu padalīties, bet man fascinē arī, kādēļ es esmu psihiatrijā, kā katram cilvēkam strādā domas un kā mēs veidojam savus priekšstatus, un kādēļ gan kāds, kurš ir ārsts psihiatrs, nevarētu kādreiz pasmaidīt. Kādēļ gan, lai ārsts psihiatrs nevarētu būt lepnas ar savu darbu un vispār laimīgs, ka viņš ir psihiatrs. Nopietnība, pamatotība, argumentācija neizslēdz emocionālo dzīvīgumu, neizslēdz dzirkstelīti, entuziasmu, un mūsu iestādes nosaukums Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrs, tikpat nopiens kā Pauls Radiņa Klīniskā universitātes slimnīca, un nenozīmē, ka mēs nedrīkstam tagad smaidīt. Tieši otrādi cilvēkam, jo atvērtāki mēs būsim, jo patiesībā mums būs vairāk veiksmes stāsts savā darbā un manu labo omu. Droši vien tas, kad es laikam esmu tanī vietā, kur man ir jābūt.
Mm, tas ir šeit.
Šobrīd tieši šeit, jā, paldies.
Nu jā, vietas mainās un par katru no tām var dot to savu verdiktu, vai tā ir īsta vai varbūt mazāk īsta. Bet Liena, tad es arī ērtības labā atļaušos izmantot uzrunas formu tu. Medicīna varbūt vispirmām kārtām kā piesaistīja tavu nu, lēmumu ar šo ļoti nepieciešamo, bet pietiekami komplicēto mūsu nu, dzīves sastāvdaļu saistīt savu nākotni.
Jā, paldies par jautājumu, un man vienmēr patīk, kad uzdod šo jautājumu, jo ap medicīnu tur mums ir arī daudz tādu mīti un visādi ideāli un vēl neskas. Es esmu tāds savā ziņā ļoti racionāls cilvēks. Pirmkārt, tagad es saku, ka es esmu racionāls, un tagad tu līdz patiešu kaut ko pilnīgi neracionāli, jo es patiesībā piedzimu ar man ģimenē. Es nenāku no ārstu ģimenes, man vecāki ir absolūti normāli cilvēki. Savukārt, es piedzimu ar ideju, un jau kopš pašas mazākās bērnības, kad es sev atceros, es kādu ārstēju. Lēlis, lāčus, visu, kas man bija pieejams, es ārstēju. Un man ir šī te apziņa, kad man ir jābūt ārstam. Un man viņa vienmēr ir bijusi. Un es ļoti mērtiecīgi visu savu skolas gadus uz to arī gāju, un studiju laikā savukārt pie manis atnāca ar psihiatrijas cikli, nu mums ir cikli, kad mēs mācāmies, mums ir dažādi šie te specialitāšu cikli, un tad brīdī, kad es sāku mācīties psihiatrijas ciklā, man bija skaidrs, ka man patīk psihiatrija, ka es šeit iederos, man arī ļoti atbalstīja man profesori, kas man toreiz mācīja, profesori Andrēziņa, viņas vairs nav, bet viņa tieši man arī pateica, ka Liena, jums ir jābūt psihiatram, un tad ir šī lieta, ko es ļoti bieži stāstu saviem pacientiem, ka mums ir jādara tas, kas mums sanāk. Un tad arī būs gan gandarījums, gan arī iespēja sevi attīstīt, bet nav jādzenās pakaļ kādiem sabiedrības pieņemtiem standartiem vai ambīcijām vai iedomām, bet ir jābūt godīgam pret sevi un jādara tas, kas sanāk.
Jūs, tu pateici vienu lielisku atslēgas tādu nu, patiesību par to skriešanu līdzi, sabiedrības priekšstatiem un ambīcijām, un tā šis ir viens no tiem zemūdens akmeņiem, kur pret kuriem paklūpot, nu mēs arī varam sākt runāt par mūsu raidījuma, nu to pamatmērķi, jo tiksim skaidrībā, tā tad ir mūsu tā vēsts tiek nesta jebkuram klausītājiem, bet īpaši tiem, kuriem ir atkarība vai kur ir atkarīgo tuvinieki, vai tā, jā, tātad tas, ko tu minēji par to skriešanu līdzi tiem iedomātiem standartiem un ambīcijām, tas ir tāds nu, mūsdienu modernā cilvēka iezīme, kas nāk roku rokā arī ar nu, to, ka gribas tos nervus atlaist un tik, cik tu viņus iztērē, tik viņiem likt virsū kaut kādus nu, visdažādākā veida stiprinājumus pēdiņās.
Nu, manuprāt, jūs prasat manu subjektīvo viedokli, diemžēl ir jāatzīst, ka mēs dzīvojam salīdzināšanas laikmatā, ka cilvēki nemitīgi sevi ar kādu citu salīdzina. Un te ir šī sociālo tīkli ietekme, kur tu visu laiku skaties tā kā viltus realitāti un censties viņai pievilkties. Ja kurai tādai racionālai būtnē ir skaidrs, ka ar kritisko domāšanu, kas būtu ļoti laba lieta, ko attīstīt savas dzīves laikā, ka ir šī te nu, viltus realitāte ar tām iedomāto laimes sajūtu, iedomāto veiksmes sajūtu, dzirkstošajām šampaniešu glāzēm katrā bildē. Nu, tas nav pa īstam, kamēr cilvēks neatrod savu identitāti, tikmēr īsti tu arī nevar justies mierā un harmonijā ar sevi. Un es ieteiktu tā psihiskās veselības labā, un tas arī ir pētīts, ka tomēr mēs mazliet atkāpjamies no šīs mūžīgās sevis salīdzināšanas sociālajā vidē un esam vairāk klātesoši.
Un paši pa sevi, jā.
Savus kodols ir jāiepazīst, nebēgt no savām.
Jā.
Ja kādam, piemēram, ir tā sajūta, kad man ir jābūt koktelniekam, vai man ir jāstādā ar kokapsādu, es tagad izdomāju pilnīgi piemēru, tad nav ko visu laiku skatīties Instagramā bildes par sacīkšu braucējiem un mēģināt darīt lietu, kas galīgi nav tava lieta, kas tev galīgi nesanāk, jo tad būs tas, ko Toms tikko minēja, ka tas stress pieaug, tu dzīvo hroniskā stresā, tu nevar izpildīt pats kaut kādus noteikumus, un droši vien, ka ķermenis kādā brīdī prasīs mākslīgākus relaksācijas veidus pielietot.
Un noteikti, ka pats cilvēks jau arī sevi ir uzlicis šos, ka ja viņš ir kaut kādā pasākumā vai sabiedrībā vai kaut kādā komunikācijā, viņš jau sevi ierobežo ar tādām lietām, kā, nu, ko es teikšu, nu, kā tas izklausīsies, nu, kā tas izskatīsies, un tā tālāk, un tā joprojām šie visi aizspriedumi un cilvēki tajā dzīvo, viņi nav patiesi, viņi nav atklāti, viņi kaut kādu lomu spēlē, ja, lomu, ja, un pateikt kaut ko patiesu, jā, varbūt viņš nebūs, nu, kādam tīkams, bet tas ir paties mans viedoklis, jā, un cilvēki baidās no tā.
Pirmkārt, viedokli.
Izvairās pat varbūt tā būtu labāk
jā, teikt. Jā, te man, es uzreiz saskatu divas lietas, kas rada spriedzi un kādēļ, piemēram, kaut kā, ja mēs tomēr nenovirzmies no mūsu šī raidījuma tēmas, tā ļoti liela problemātika, kad šī te atslābināšanās alkohola lietošana vakaros, jo man bija galīgi saspringta diena un tā tālāk. Pirmkārt, kāpēc jūs visu laiku esat šī saspringtajā dienā? Un jūs sakat par to vidi, kurā es nevaru būt paties. Nu, tad tik un tā mēs aiziesim līdz tam saknē, kāpēc jūs esat šī telpā, kur jūs nevarat būt paties.
Kur jūs nevien šeit netura spēku?
Droši vien, ka nē.
Jā.
Un tas ir būtiski, es nevienā brīdī neataisnošu ne sociāli, nepieņem uzvedību, ne vārdarbību, ne agresīvu, bet tomēr mums katram ir kā būtnēm ar savām kognitīvajām funkcijām, ar savu paša nu, identitāti, mums ir iespēja saprast, kur mēs kurā brīdī dzīvē esam.
Jā.
Un te atkal es varu, tā kā tāds... angliski ir tāds vārds copycat, cilvēks, kurš kaut ko nokopē un tad paņem to sev. Tātad tu te noslēdzi sakāmo, ko no kurā dzīves brīdī mēs atrodamies. Pastāst lūdzu par savu profesionālo ikdienu, jo tātad tev ir gan šī mācības spēka pienākumi, gan pētniecība, gan arī prakse kā psihiatre, tad kā tas režģis tavā ikdienā notiek?
Jā, mana ikdiena šobrīd ir, man vēl ir arī metodiskās vadības pilota projekts uzticēts vadīt psihiskajā veselības jomā, kur mēs šobrīd ļoti aktīvi strādājam, standartizējam pakalpojumu, lai iedzīvotājiem, jebkurā Latvijas reģionā ir iespēja saņemt vienādas kvalitātes psihiskās veselības aprūpas pakalpojumu, un mums ir sadarbība ar visām slimnīcām, visi iet uz priekšu un tā kā jaunā kvalitāte.
Viss notiek, jā.
Jā, ļoti tā spraigi, bet tā ir tiešām ļoti liela veiksme, kad vienlaicīgi sakriet tik daudz kolēģi, kas grib darīt. Un super. Tā ir mūsu šī brīža veiksmes stāsts psihiatrijai. Tas man patiesībā aizņem šobrīd lielāko dienas daļu. Tad papildus, jā, es esmu izglītības pētniecības daļas vadītāja Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrā. Mūsu struktūrienību nodibināja dr. Pūca, kas ir valdes priekšsēdētāja pirms 2 gadiem. Šobrīd mūsu fokus ir uz darbinieku apmācību galvenokārt. Mēs skatāmies, mācamies komunicēt, mācamies mainīt domāšanas stilus, paši savā starpā kļūstam profesionālāki, viens otru arī atbalstam, jo tad, kad būs apmierināts medicīnas darbinieks, bez spriedzes, bez pārlieku liela noguruma, bez aizvainojumiem būs apmierināts pacients. Tā ir mūsu ikdiena. Pētniecības jautājumos mūsu pētniecības daļa šobrīd galvenokārt ar maigu roku uzrauga akadēmiskos pētījumus, kas tiek veikti mūsu iestādē. Ja mums ir jābūt pārliecinātiem, ka neviens pacients nekādā veidā netiek kaut kā netiek traucēts viņa ārstēšanas process, pētniecība ir tā, kas virza medicīnu mūsdienās, bet pacienta labsajūta ir prioritāra. Tad man ir pašai savā ambulatorā, nevis pašai savu, bet es pieņemu kā ambulatorais psihiatrs rīt.
Pašai savu, pilnīgi.
Man ir pašai pareizi. Sava dieniņa. Man ir trešdiena, trešdienās man ir sava dieniņa, kad es drīkstu strādāt ar pacientiem Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrā. Tā ir man mīļākā nedēļas diena, absolūti favorīta diena, jo šobrīd liela daļa manas dzīves aizņem administratīvie pienākumi. Un tad trešdienās es strādāju kliniski ar pacientiem, plus, ja kāds kolēģis iet atvaļinājumā, tad es arī aizvietoju darbu nodaļā, jo man darbs pacientiem ir absolūti man dzīves jēga, tā tas ir, bet tanī pašā laikā man šobrīd ir dot arī iespēja, un tā ir privilēģija, ka es varu ietekmēt arī kādus politikas veidošanas procesus, uzlabot veselības aprūpas kvalitāti, piedalīties standartus, izstrādē, jo neviens cits mūsu vietā labāku sistēmu neizveidos. Vai nu mēs paši darām, vai nu mēs, es atnoju, čīkstam, ka nekas mums nav. Ja grib, lai ir labāk, ir jāiet un pašam arī kaut kas jādara.
Es tagad pudzot vienu jautājumu, kā tu ar to viss tiec galā, jo man zin, kāds iespējas radās. Ka tu esi visur, ka tu esi visur, un kādreiz bija tāds teiciens, ka uz maniem var kādreiz atteic, tu tā kā korts visām pudelēm, jā, visur grib ielīst, aizbāst un piedalīties un tā tālāk tā joprojām. Vai tev, tu to visu var uzspēt, ka kā ir, vai tu pat vakarā neesi tāda, ka beidzot dienu beigusies?
Jā, par to, vai es esmu visur, es tomēr ir lietas, kuras saku nē, jo es nevaru būt arī visos procesos, bet kā es jums tikko teicu, tā ir privilēģija. Piemēram, man tā ir ļoti liela, es esmu ļoti pateicīga par to iespēju, ka man ir iespēja arī piedalīties gan sarunās ar veselības ministriju, gan Nacionālā veselības dienestu un tiešām strādāt, gan ar jums.
Jo, jā.
Un tas, es to neredzu kā visas dzīves projektu. Es domāju, ka mums katram dzīvē ir kaut kas jāizdara paliekot. Un šīs te ir mans brīdis, ka es varu ar savu darbu padarīt pasauli labāku. Ilgtermiņā es šitā nevarēšu. Es sev esmu iedos limitu nu, līdz 3 gadiem. 18 stundas dienā strādājam, nu var dažreiz 14, dažreiz 18. Un pēc 3 gadiem tam mēs pārfokusēsimies uz citām vērtībām. Bet šobrīd, ja man ir uzticēts nu, šī iespēja komunicēt par nozari kopumā, tad es nedrīkstu tur slinkot, es nedrīkstu necensties, tad ir vienkārši jāstrādā.
Es nedrīkstu nesmaidīt.
Nā, tas man dabiski sanāk.
Jā.
Tas man. Bet jā, jo tā ir. Tā arī kā jūs sakat, jo patiesībā gan klīnikā, gan metodiskā vadībā, gan arī sadarbībā ar pārvaldes struktūrām, visur ir diezgan daudz ko darīt.
Jā, tas ļoti labi. Priecē, ka viss ir mainījies, jo man kādreiz bija saskara ar psihiatrisko slimnīcu un narkoloģiju, jā. Un tas bija, kad es tur biju, varēju būt kāds 2004. 2005. Gads, ka es tur kādu laiku grozījos un protams, man atmiņas ir, protams, es tagad neesmu nekur bijis, jā, tur kaut ko lasīt, rādīt vai tā tālāk, es bišu no tā, tā ka viss es mazliet atgājis, bet atmiņā man ir palikuši tie laiki, un tad, kad tu stāsti par šiem laikiem, nu tad pat, nu kā jums tagad ir, jā, nu tā kā pat mazliet neticās, jā, bet baigie malači, jā, kad, jo tanī laikā likās, ka tas ir viss tā kā tāds smags tanks, un viņš nekad neizkustēsies no vietas, nu ka tā, jā, un malači, paldies.
Bet man jau arī tāds, ir tāds loģisks uzreiz tāds arguments, ja valstī psihiskā veselība nav prioritāte, kā gan kaut kas varētu izkustēties. Pēdējo gadu jau 10, tomēr mums ir atbalsts no valsts, valstī psihiskā veselība kļūst par prioritāti, un tas ir saskaņā ar Pasaules veselības organizāciju, kad pēkšņi cilvēki saprot, ka tieši psihiskā veselība ir tā, kas rada vislielāko, produktivitātes zudumu, kas cilvēku, kuru dēļ cilvēks pazaudē produktīvos dzīves gadus, ir sākās invaliditātes, sākas darba nespējas. Psihiskā veselība ir trešais biežākais invaliditātes cēlonis, ja mēs skatāmies globāli kopumā visā pasaulē. Līdz ar to mums šīm saslimšanām ir jāpievērš uzmanība. Un tas, kā jūs sakat, ar to es sastopos visu laiku. Nu, piemēram, kad es jums stāstītu, ka kāda ir mūsu jaunā pirmo psihožu nodaļa vai pirmās epizodes nodaļa, ka pacientiem ir televizors palātā, ka pacients ir viens vai divi. Tas ir pilnīgi cits stāsts, kādu jūs varbūt atceraties pirms gadiem 15. un ir pagājuši tikai 15 gadi. Iedomājieties, cik tikai. Ātri tas patiesā ir nomainījies. Varbūt pat jā, pēdējos 10 gadus intensīvi nozara mainās. Protams, šeit uzreiz ir jābūt realistiskam. Ja nav investīcija, ja mēs nevaram nodevi izremontēt, mēs viņu nevaram pamainīt. Un mēs nevaram vienlaicīgi nomainīt visu infrastruktūru piecās psihiskās slimnīcās. Bet katra slimnīca tos soļus resursu ietvaros, kas ir atļauts, izdara.
Kāds ir vidējais vecums slimniekiem? Slimnīcā, nu apmēram, ja tur no... Teiksim, no 12 līdz 90.
Tātad.
Vai ir tāds kaut kāds bišķi veikts un skatīties, ja vienkārši varbūt ar pieredzi tā iziet caurtai slimnīcai, tā tagad šobrīd ar domām un teikt, tam bija tik, tam tik, nu apmēram varētu būt tik.
Saprotiet, ka psihiskās veselības ir visu mūžu, un tas, kā mēs skatāmies, pirmkārt, mēs profilējam nodaļas, kas ir normāla pasaules prakse, un ir vidējais vecums geriatrijas nodaļā. Jā, tas pavisam ir citādāks, kā vidējais vecums pirmās epizodes psihošu nodaļā. Psihiskās saslimšanas katras izpaužās savā vecumā. Ja mēs skatīsimies ap uz pirmreizējo psihozi, tie būs jaunieši, tur būs 18, 19, 20 līdz 25 gadi, Protams, kaut kāda otrā epizoda varbūt 30 gados. Ja mēs skatīsimies geriatrijas nodaļu, kur mēs darbojamies ar pacientiņiem ar demenci, nu tas būs 70 plus, 80 plus, 90 plus. Ja mēs skatīsimies neirožu nodaļas, tātad neirotiski traucējumi, trauksmītes, panikas traucējumi, adaptācijas krīzes, dzīves eksistenciālo jautājumu izraisītas krīzes un tā tālāk, tie būs mūsu līdzcilvēki 40, 45 plus. Tas vecums, psihiatrija ir visos dzīves vecumos. Ir tāda mums pīķi katram dzīvē, droši vien, kad jauniešiem ir smagas, nu nevis smagas, bet nu ir viss dzīve krīt virsū un mijās neironu nobriešana ar visām hormonu vētrām, tad tur var sākties tiešām, var tikt provocēti dažādi veidi šie traucējumi, kas var sākt izpausties. Tāpat arī pēc 40 ir savas dzīves krīzes, un tad visā pasaulē mums arvien aktuālāk kļūst demence, jo mēs patiesībā kā sabiedrība novecojam.
Tomēr. Vai, es jau cerēju.
Kad laiks sāks iet atpakaļ, ja? Jā,
no ko jūs tā apstāsies, jā.
Liena, mēs jau raidījumu sākumā nedaudz apskatījām to principu par... Nu, tos stalīdzināšanu, kā daudz nelēma cēloni un ko arī virtuālā pasaule veicina, jeb dzīve atrašanās virtuālajā telpā. Varbūt paturpinām vēl par, teiksim, šiem tām dangām mūsu kā sabiedrības līdzšinējā nu, ceļā, ja tā var teikt, jo... Es domājot par kaut kādiem piemēriem, kurus es varētu minēt, viens ir piedzīvotais COVID-19 pandēmijas kontekstā, jo tur bija ļoti dažāda veida tie ikdienas sarežģījumi sākot no tuvinieku nāvēm, beidzot ar to sāpīgo apziņu, ka manas individuālās brīvības viņām ir jāpiekāpjas likuma priekšā, nu, ko tātad paskaidroja tie regulējumi, ka nevarēja strādāt, ja tu neesi vakcinējies. Un vēl viena lieta arī par izmaiņām darba tirgū, ka, teiksim, ir kaut kādas profesijas vai profesiju kopas, kuru pārstāvji ir uz... Nu, tādas jautājuma zīmes par to, vai viņu prasmes vēl būs nepieciešamas. Nu, ir, nu jā, tātad dažādi šie pārmaiņu faktori. Kā tu redzi, kas vēl ir nu, to psihiskās veselības stāvoklī iedragājis aizvadīto gadu laikā, periodā?
Tas, man liekas, bija pasaulē garākais jautājums. Tātad, sākat domāt tā pa punktiem. Pirmām kārtām, nu, es esmu ļoti, ļoti uzmanīga ar tādiem kaut kādiem kontroversiāliem vai provocējošiem tur tematiem. Un to, ko es varu pateikt par COVID-19, no manas puses vienīgais komentārs, ka psihiatri nepārstāja strādāt nevienu dienu arī klātienē, ka mēs nekādā veidā nešķirojam pacientus, kurš bija vakcinējies, kurš nebija vakcinējies. Protams, mums bija mazliet, nu tāds, teiksim, drīzāk, nu, bija grūtāk varbūt reizēm strādāt, ka pacienti neievērojot ne karantīnu, ne apdraudējumu risku nāc uz mūsu iestādi, un tad mums pastāvēja riska, ka mums arvien vairāk tika saslimdināti ārsti. Un ja saslimdina, ja viens pacients bezatbildīgi rīkojās, un pat ar visiem aizsargu līdzekļiem vai kaut kas notiek, un ārsts tiek noņemts no trases, kā es parasti teicu, tad uzreiz tanī nedēļā vismaz cieši vēl 60 citi cilvēki. Līdz ar to man tā vilšanās bija vairāk par to pašu personiskās atbildības līmeni. Tas, ko katrs individuāli domā par COVID-19, lai paliek pie katra paša, bet mums nevienam, mēs ļoti tā uzsveram mūsdienās savas tiesības, bet kur tad paliek tās otra cilvēka tiesības būt veselam? Bet tas ir liela pārdomām, kā es saku, es esmu nogrus arī mazliet no šīm diskusijām. Par to kas tur bija vēl tas jautājums par profesijām, kuras vairāk nebūs?
Jā, par izmaiņām, nu jā, tajā darba tirgu, Un arī, nu, tas novecošanas aspekts arī kaut kur nāk klāt, ka nav, ka cilvēks jūtas nevajadzīgs, vai viņam sāk piemeklēt, nu, viņš sāk piemeklēt aizdomas, ka viņš drīz būs nevajadzīgs.
Tā, cilvēks kļūst nevajadzīgs. Tā ir problēma realistiska, jo es drīzāk to saistu ar digitalizācijas laikmetu, tādēļ, ka mēs kā cilvēki, cilvēks ir pārstāvis kādai sugai. Nu, mums visiem ir vienādas, nevis vienādas, bet līdzīgas īpašības, kā mūsu smadzenes tiek uzbūvētas, ko mēs iegaumējam, ko mēs atceramies, kā mēs pieņemam lēmumus, cik ātri mēs fokusējamies. Un neskatoties no mūsdienu tendencēm, prasībām, smadzenes pēc 45 gadu vecuma, diemžēl, sāk nogurt. Viņas ir pelnījušas sākt strādāt lēnāk, mierīgāk, jo, ja domāties, 45 gadus jūs esat lietojis savu organismu, kaut kādā brīdī tomēr ir jāsāk piebremzēt, un kas notiek mūsdien sabiedrībā, tieši otrādi, ir ties mūžīgais uzskat, ka tu esi mūžam jauns, un tu mūžam visu vari, un tev nemitīgi jāapgūst jaunas prasmes, tas ir pilnīgi pretrunā ar cilvēka dabu.
Ka kādam jāpierāda, jo es ilgāk skrienu, jo es tur tas izturīgākais, tur 70 gados, ja?
Jā, diemžēl to mēs redzam arī psihiatra kabinetā, kad atnāk pilnīgi vesels cilvēks, psihiski vesels cilvēks, bez tur izgrozīts realitātes vai kā, bet ir ļoti liels kreņķis un pārdzīvums, ka es vairs tā nevaru tikt līdz saviem 30 gadīgiem kolēģiem. Jums nav jāvar tikt līdz pēc jūsu dabas. Kā jūs esat radīti šajā pasaulē, jums nav šobrīd jāsāk tikt līdzi saviem 30-gadīgiem kolēģiem. Bet mūsu pasaule ir diezgan nežēlīga savā konkurencē, jo tev visu laiku ir jāspēj konkurēt darba tirgu vai par iztikšanu vai par šiem standartiem vai par labklājības nodrošināšanu. Un šeit sadurās šīs te divas lietas, kad kas ir manās spējās un ko no manis prasa. Atbilde, psihiatrs to nevar atrisināt, un to nevar atrisināt arī brīnu medikamentiem vai vēl nesko. Diemžēl, es nezinu, man liekas, vai nu pasaulē mazliet ir jāpiebremzē. Nu tā būtu, kad mazliet tā, it kā mēs ļoti spiežam uz priekšu, grūžam uz priekšu attīstību, bet nereiķinamies ar mūsu pašu tām dabiskajām spējām un resursiem. Un vienā brīdī droši vien tās ir personiskās arī robežas, ko es varu un ko es nevaru apzināties, bet tas viss ir ļoti komplicēti, jo es reiz redzu acu priekšā savus pacientiņus, kas nu nevar aiziet prom no darba. Nu viņam ir cilvēkam jāmaksā rēķini, jāuztur ģimeni, jāpalīdz bērniem, un no viņa prasa arī vairāk un vairāk un vairāk brīdī, ka viņš jau tā kā tomēr jau smadzenes sāk tā, nu, ieiet tādā mērenā, lēnā ritmiņā, bet viņam vēl ir jāapgūst 10 jaunas programmas, datorprogrammas piemēram. Un, protams, kas tas rada hronisku stresa apstākļus.
Nu, jā.
Nu, tādā gadījumā mums arī ir jāatpūtina smadzenes un dosimies pavisam nelielā muzikālā pauzītē.
Gavilējiet, Jēzus dzīvos starp mums, augšām cēlies ir mūsu kungs. Gavilējiet, lūdzu, dziediet kungam, viņš dzīvs
Lūk, skanēja kopienas Emanuela dziedātā dziesma, kas to arī apliecina, gavilējiet, tas kungs ir ar mums. Jūs klausāties raidījumu Tiksim skaidrībā, un mans vārds ir Toms, un ar mani kopā ir otrs raidījuma veidotājs Andris, un mums šodien ir arī ciemiņš medicīnas zinātņu doktore un psihiatra Liene Sīle. Un es atgādinu to, ka jūs arī varat uzdot savus jautājumus, rakstot SMS 266-77-272, vai arī zvanot mums uz studiju 67-969-131. Varat arī rakstīt e-pastu studija@rml.lv. Liene, mēs pirms muzikālās pauzes runājām par vecumu un par to, kā tuvojas vecums un kā cilvēks to pieņem vai kādas ir grūtības to pieņemt. Parunāsim par jauniešiem un bērniem, jo braucot uz Radio Marija Latvijas, klausījos citu radio, kurš atrodas Vecrīgā, Latvijas radio, un tur notika speciālista diskusija, kurā tika pieminēts, ka Saimā sabiedrības veselība atbildīgajā komisijā notiek tāda pakāpeniska darbošanās pie tā, lai atkal skolu programmā būtu veselības mācība. Liene, ko tu redzi šajā jautājumā kā būtisku, kā speciālistē un kā tu varētu nokomentēt, kas un kā tur būtu nepieciešams saistībā ar šo te veselības mācību skolās?
Jā, Tom, paldies par jautājumu aktualizēšanu. Es esmu piedalījusies arī publiskās diskusijās, protams, ar nozares speciālistiem un ar profesionāļiem, gan arī ar izglītības satura veidotājiem, un tas izsauca ļoti karstas pēc tam diskusijas sabiedrībā, un man atkal es tikai vienīgi varu apbrīnot, cik ļoti cilvēki no kaut kā laba var izveidot kaut ko tendenciozu, nu, pilnīgi, es teikšu, ne pa tēmu savas publicitātes veicināšanai, jo mēs runājam par pamatlietām, par veselības mācību, kas patiesībā nav par patīk vai nepatīk, kādā krāsa, kura krāsa man patīk labāk, vai ko es tagad, es nezinu, savā dzīvē. Tas nav galvenais jautājums. Mūsu veselība, mums katram ir iedots viens ķermenis, viens organisms. Un tad, kad mēs skatāmies Latvijā veselību pratību, ko jaunieši vispār zin par savu ķermeni, tur var nosirmot vienā minūtē. Jo TikToks, visi iespējamie Snapchati, Facebooks, nav literāri pareizi, nav bāze, kur iemācīties, kāpēc man kaut kas sāp, vai piemēram, kādā veidā es reproducējos kā organisms, kuras lietas man ir apdraudošas, piemēram, jūs runājam par infekciju slimībām, šīs lietas nevar citur iemācīties. Un te ir arī jautājums, un es arī negribu mest tagad bumbiņu, ka tur viss ir vecākiem jāspēj izdarīt savu bērnu dzīvē. Vecāki jau, labi vecāki dara jau good enough, pietiekami daudz, visas lietas arī ģimenē nevar izveidot. Un galā mēs šobrīd audzinam topošos vecākus. Ja šis topošais vecāks nezin, kā pārmantojas seksuāli transmitētās, nu, es atvienu, ne pārmantojas, bet kā, arī ir pārmantotas saslimšanas, bet kā var nodot seksuāli transmisīvas slimības, vai kādas sekas ir atkarības vielu lietošanai, vai pat vēl, tagad šīs te bija ļoti arī parasti izsaucošas uz karstām diskusijām un viedokļiem tēmas, bet pamat līmenī, kā mūsu organisms darbojas, kuras uzturvielas mums ir vajadzīgas, cik daudz kustības mums ir vajadzīgas, kā muskuļu šķiedras spēj pielāgoties. Ja šis, cik daudz miega ir vajadzīgs, lai mūsu smadzenes atpūstos un spētu pirmajā stundā koncentrēties, un ja nav šīs pamat zināšanas par savu veselību, tad kā mēs gribam iegūt tādu produktīvu sabiedrību?
Jā, tas jautājums, ko uzdevu tev, Tomas, patiesībā, es te kādu laiku, teju kaut kur apakaļ par šo domāju, un es arī esmu nonācis pie tā, kad ir vajadzīga ne tikai fiziskā mācība, ja, bet veselības mācība, bet arī garīgā mācība. Visi viņam jābūt tur tā kā kopā, ja. Kā mēs raidījām sākumā runājām, garīgums, fizisks, mentāls un tā tālāk viss. Un tā būtu tā mācība, kur ir iekšā arī garīgums, kur cilvēks saprot, ka nu, kā to ir tāda elementāra lieta, nu, ka darīt ir slikti kaut ko, otram darīt kaut kādu, tas jau nāk caur to garīgumu, jā, caur to garīgumu, kur cilvēks nonāk pie tā, ka viņš saka, es to nedarīšu, es to negribu, tas nav pareizi, tas nav labi, ja? Ja? Un tās ir tās lietas, ko varētu, teiksim, no kaut kādai, es to savu domu saku, no pirmās līdz ceturtai klasē, viņam nav tur jāiet tur līdz 8. 9. Klasē, bet pirmai ceturtai klasē, kad bērns ir tajā vecumā, kad viņā visu vēl var salikt iekšā, tai domāšanā, ja? Tas apmēram arī ir pirmā ceturtā klasē, ja?
Un es domāju, ka šeit arī ļoti būtiski ir, kā jūs arī pareizi apzīmējāt, tad mums ir fiziskā veselība, mums ir garīgās veselības koncepti, kā, nu, kad tās vērtība, apziņa, jēgpilnums, mums ir psihiskā, ja jūs to saucāt kā mentālā veselība. Un veselība...
Maigāk.
Jā, es pilnīgi esmu par... Viss ir okay. Bet tas, ko jau pateikt, ka šī veselība pratībā, šī veselības mācībā vajadzētu ielikt pamat zināšanas, kas ko dara. Piemēram, ka tas nav okay, ka man ir kāda veida ļoti nomācošas domas, kas man traucē īstenot ikdienu. Un tanī brīdī es eju, piemēram, pie ārsta psihiatra. Ka tas nav okay, ka man kaut kur ķermenī kaut kas visu laiku sāp. Ka es to neslēpju, bet es zinu, kur es varu doties pēc palīdzības. Tās ir rūpes un atbildība par savu ķermeni. Un jūs tā mazliet arī... Minējāt par šīm te garīgām lietām un kas ir labi, kas nav labi. Nu, ziniet, mums vajadzētu ļoti sabiedrībai kopumā piestrādāt pie kaut vai elementāras sociālo normu izpratnes. Ja mēs šobrīd vērojam arī, nevienā brīdī neierobežot cilvēki individuālo brīvību tiesības. Viss ir labi, pareizā virzienā mēs acīm redzot ejam, bet mums pazūd tas otrs cilvēks. Kad manas tiesības nevar nekādā veidā pārkāpt cita cilvēka kaut vai elementāru drošību.
Jā, un es arī domāju, tad, kad es te pieminēju to garīgumu, ko vajadzētu arī tajā buķetē ielikt iekšā, ja šādu mācību izdotos izveidot, ja, ka tas nav obligāti Dievs, ja, par Dievu jārunā, ja. Tās ir garīgās lietas, ja, kur arī varbūt ir kaut kādi dievi radīti vai tā tālāk, bet tur nav, ka citi domā, tur tagad pa dievu, nē, es vienkārši ar garīgā mācību, ja, kas nāk iekšā tajā buķetē, un garīgumā ir daudz kāds visādīgas lietas, kas ir saistīts ar dvēseli, ja, kur cilvēks var sēdēt un domāt, kāpēc es tā jūtos, kas ar manim notiek, ja. Ja iet paprasīt daktarei, kāpēc es šodien tā jūtos? Ja?
Un daktari saka, bet ziniet, jums vajag atrast piederību kaut kam. Jums vajag pašam arī saprast, kas ir jūsu vērtības, kas ir jūsu identitāte. Jo psihiatrs noteikti, tas patiesā ir trends arī jauniešiem starp citu. Ja mēs runājam par stigmatizāciju, tad tā apdalītākā grupa, kas vismazāk vēršās pēc palīdzības, jūs man prasījāt man to klīnisko novērojumu, ir vīrieši pēc 45, jo viņi cieš pa savam un, diemžēl, Latvijā bieži vien atrod mierinājumu alkohola lietošanā. dāmas mums ir kļuvušas aktīvākas, zina, kur saņemt palīdzību, risina savus psihiskās veselības, grūtības, izaicinājumus, un jauniešiem tas jau pat sāk kļūt par trendiņu. Tomēr atnāk un sevi iečekot, vai tur man viss ir labi, vai tur kaut kas tā. Un tad, kad mēs runājam, piemēram, kas ir tāds, nu, ko psihiatrs saka, un tad visiem lielas acis, es biju pie psihiatra, un vienīgais, ko viņš man ieteica, ka vajag sportot un mazāk lietot atkarības vielas aptvērnu un tā tālāk.
Vai tur nav starp jauniešiem, ka tā, kad kāds no viņiem pasaka, es biju pie psihiatra un pārējie saka, kas tu muļcis?
Nē, tieši otrādi, pie kura tu biji, es biju pie tā, un tad salīdzina viens. Nē, jā, populācijā, ja mēs runājam līdz 25 gadu vecumā, kur ir šie sociāli aktīvie jaunieši, psihiatrija vairs nav stigma. Stigma mums, es saku, sirds sāp vairāk par 40 plus 45 plus, kuriem, kā jūs pašā raidinājuma sākumā teicāt, ir palikušas kaut kādas mentālās bildes par to, kā kaut kas bija, kaut kad sanāk.
Mm-hmm. No kur brīža jūs pārgājāt uz jūs?
Nu, tas ir atsevišķi pētījums, kurā brīdī raidījuma gaitā
noskaidrosim.
Norādāmi vietnieku vārdi. Mēs tātad pieminējām līdz šim, ka ir došanās pie ārsta. Es gribēju Lienai pajautāt par tādu pirmo iedīgli, kamēr līdz ārstam vēl nav nokļūts, proti par krīzes tāruņiem. Vai tu vari pastāstīt vairāk savu ieskatu, kā viņi mums, cik viņi ir veiksmīgi Latvijā, kā cilvēki ar viņiem var rēķināties?
Latvijā pavisam noteikti tā tīri atkal skatoties racionāli un garlaicīgi un strukturēti, tā ir arī viena no manām tādām ikdienas lietām, ka es visu strukturēju un racionāli skatos uz procesiem. Mums ir salīdzinoši viegli kaut ko izveidot, kaut ko pārbaudīt, jo mēs esam maza populācija. Nu, maziņi mēs esam tādi kopā. Un līdz ar to tie krīzes tālruņi, mums viņi ir lielie pakalpojumi sniedzēji, ar kuriem arī RPNC. Es negribu nevienu tagad izcelt, jo ar visiem RPNC arī ik pa laikam ir sadarbība, gan apmācības, un es gribu pateikt 100%. Tāpat kā ārsti ir dažādi, un tagad es pateikšu kaut ko tādu, kas visiem atkal nepatiks, ir dažādi ārsti, un ir dažādi elektriķi, un ir dažādi juristi, jo tā ir profesija. Arī cilvēki, kas atbild uz krīzes tālruni, ir darbinieks.
Un arī dažādi.
Un dažādi, un mēs ceram, ka visi ir vienādi apmācīti, bet būsim realisti. Viena negatīva pieredze liecina par pakalpojumu uzlabošanas nepieciešamību, bet tas nav iemesls, lai kaut kur nezvanītu vai kādam neieteiktu kaut kur griezties. Latvijā kopumā mums ir problēma sakās tad, ka mēs nedalamies ar to, kas mūsos notiek. Tad, ka mēs izolējamies, cenšamies to savu sāpi noslēpt, un tad viņi izaug jau par tik lielu problēmu, ka mums par taisno atnāk uz uzņemšanas nodaļu. Mums ļoti pietrūks šīs te atbalsts kopienā, jeb sabiedrībā, ka cilvēks ar pirmajā līmenī sākt ar kādu runāt. Ja ir neērti runāt ar kolēģi, draugu, ģimenes locekli, lūdzu piezniet uz krīzes tālruņiem. Viņi ir pieejami internetā, jebkurā meklētājā. Pastāstiet, parunājiet, jo tas, ko jums, mums pat, kāpēc krīzes tālrunis, mums pat ir no šī gada dežur psihiatra telefona numurs, kur jebkurš iedzīvotājs anonīmi var pieznīt un pajautāt, vai tas, kā es jūtos, ir okei. Okay. Mēs jau esam gājuši vēl, pasaulē reti, kur būs šāds piemērs, kas certificēts psihiatrs jums atbildēs un tā kā uztaisīs ātro skrīningu, vai jums ir okei, vai jums nav okei, un jūs varat izrunāt par sevi, par savu radinieku. Dežur psihiatra telefona numurs pieejams Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centra mājas lapā, un katru dienu no 8 līdz 4 var pieznīt un pajautāt. Vai manas šaubas tomēr vajadzētu kaut kur tālāk meklēt profesionālu palīdzību, vai es tikšu galā kaut kā citos veidos? Tikai nepalieciet viens ar tām savām pārdomām.
Tad man ir tāds jautājums atkal no 8 līdz 4. Kas notiek no 4 līdz 8?
Krīzes tālums strādā visu diennakti.
Okay.
Ja jūs gribat tieši ekskluzīvu certificētu psihiatra atbildi, tad no 8 līdz 4 jāmēģina trāpīt.
Es te varu iebrāsties pa vidu un pateikt, ka psihiatriskās konsultācijas dežūra tālrunis ir šāds. 2-5-4-2-8-5-6-1 2-5-4-2-8-5 6-1.
Jā, un mēs šo pakalpojumu sadarbībā, liels paldies Veselības ministrijai, atklājām šogad no janvāra, no februāra jau ieskrējāmies, un mēs tiešām sniedzam, tie ir konkrēti trīs mūsu kolēģi, strādā uz mājiņām, un jebkuram iedzīvotājiem ir iespēja piezīt un pajautāt gan par sevi, gan par savu mīļoto cilvēku.
Mhm.
Un tas ir pilnīgi neaizskrot jūsu personiskās kāds lietas vai kaut kā tā.
Kā jūs paši dakteri tiekat galā ar savām sajūtām, ar savu nogurumu? Un tas ir tāds daļai personisks jautājums. Es bišķi pateikšu, tad, kad es strādāju, tad mums bija tā, ka mēs kā kolēģi, es cilvēkšu neatceros reizi vai divreiz nedēļā, mums bija tāds jūta aplis, kur mēs visi dalījāmies, runājām savā starpā par savām sajūtām, par savām darba problēmām, par savu kaut kādu problēmu ar pacientu, nu tā kaut kā. Kā jums tur notiek?
Nu, tas patiesībā būtu mans ideāls, ko es labprāt gribētu ieviest šo jūtu apli atbalsta grupu.
Uzaiciniet.
Saucam, ja, es būtu ļoti laimīgi, ja mēs varētu šo tradīciju ieviest, bet es jums teikšu tā, pirmām kārtām būsim realisti. Ja mēs runājam par certificētu psihiatru vai certificētu narkologu, tie ir nu, ļoti maz mums ir šīs personas Latvijā, jo es atkal skatos no administrācijas viedokļa, bet es visu laiku skaitu darbiniekus. Un mums ir šobrīd, mēs cenšamies pieturēt šo te izdegšanu, šo te pārstrādi. Jā. Tas, ko jūs sakat pa jūtu apli, tas ir mans ideāls, uz ko, un es zinu, ka arī dr. Pūce, kas vada mūsu slimnīca, arī viņa cenšās.
Tas ir lieliski vienkārši.
Nodibināt, bet mums ir ļoti, šobrīd tas praksē praktiski katrs kolektīvs cenšās atrast šīs te iespējas, kā ventilēties, kā viens otram atbalstīt. Mans piemērs, ka viens no visveiksmīgāk tomēr, ka mums, es patiet, mums ir ārstiem, patiesā dzīve nav tik rožaina, kā izklausās. Ir ceļš, ja tu strādā tomēr tādā liela apjoma slimnīcā, un tad, piemēram, ir tāds ieraksts, kad pusdienas laiks pa 15 minūtēm atkarībā no operatīvās situācijas. Tu vari pusstundu izmantot divreiz pa 15 minūtēm, jo tev ir visu laiku operatīvā situācija.
Daudz jums,
jā, jo tu visu laiku, jā. Bet tas, ko es mudinu kolēģus, tomēr lūdzu atrodam vismaz laiku, lai pusdienas pauzē katrs paņemam to savu kastīti, satiekamies un izrunājam, parunājamies. Tas, ko dar izglītības pētniecības daļa, mēs cenšamies atjaunot tādu spēcīgu klīnisko konferenču tradīciju. Ka reizi divās nedēļās visi ārsti satiekās apspriest klīniskos gadījumus vai aktuālās tēmas, jo tā kolēģu klātbūt un tā tuvā pleca sajūta ļoti daudz nozīmē.
Un es nebiju tik daudz domājis, kā apspriest klīniskās kaut kādas tur pacienta lietas, kas, protams, ir noteikti dakteri nāk kopā un to dara. Es šeit runāju vairāk par paši savām sajūtām, ka dalās, ja? Par tām, un ka tas ir vienkārši jāieliek, vai tas ir reiz mēnesī vai reiz divās nedēļās, ka tas ir iekšā kaut kur grafikā pie sienas un sveik, un
tās
visiem ir jānāk.
Tas ir, jo, bet šī laikā...
Es uzrakstīšu, jūs piespraudiet, jā, kā jūs iesiet, jā?
Protams, ka mums arī pašas dakterus ir brīžiem ļoti jāmudina par sevi rūpēties. Jo ja tu iet tādā rutīnā, protams.
Jā.
Bet tas, vēlreiz saku, ar vien vairāk mēs mācāmies pirmkārt nestrādāt vieni savā alā, bet strādāt komandā, un tā ir vēl viena lieta, kas tev ir cita pieredze, droši vien no minisots, bet kas standarta psihiatrijā šobrīd mainās gaismas ātrumā, ka psihiatrs vairs nav viens. Psihiatrs ambulatori dienas stacionārā un stacionārā ir viens no komandas. Mums visur ir šīs te komandas, psihiatrs māsa, psihologs, mākslas terapeits, ergoterapeits, uzturu speciālists un fizioterapeits. Visur, un mēs komandas tradīcijas gan mums ir, jo tas ir ierakstīts arī tiešām pakalpojums sniegšanā, ka mums ir multiprofesionālās komandas sapulces reizi nedēļā. Tas nav jūtu aplis, tas ir beigās pārvēršās par jūtu apli.
nu, vismaz tā, vismaz apējot, bet nu, kaut kas sanāk.
Tā, bet jā, ar dakteriem pašiem arī ir jāstāvēt, bet šeit arī tomēr, ar ko man brīžiem sanāk tā mazliet asāk varbūt atbildēt par tiem pārmetumiem, kāpēc ārsts ir noguris, kāpēc ārsts strādā vairākās darbvietās. Ticiet man, tādai loģiskai būtnei nav tendence strādāt trīs slodzes trijās darbvietās, bet ja mēs paskatāmies uz mūsu darbspēka resursu, bieži vien mums ir izvēle vai no aizslēgt pakalpojumu, vai no arī mēs saņemsim tiešām dakteri jau otrajā maiņā.
Tehniski iemesli dēļ slēgts.
Ārstu trūkumu dēļ slēgts.
Jā.
Tā beidzot būtu jā. Jāsāk kaut kur varbūt arī rakstīt.
Jā. Nu, noteikti, jā. Tas ir tas sarkanais karoks, kurš dažreiz ir vienīgais, kurš nostrādā pret politikas veidotājiem un pēc tam arī finansējumu sadalītājiem.
Jā, un es domāju, ka, teiksim, tas būtu ļoti labi, ja es zinātu, kā mans kolēģis, kā komandas biedrs jūtās, jā. Ja viņam ir varbūt šodien kaut kāds kreņķīgs sajūts, ka viņam ir ar ko padalīties, ka es esmu gan kā kolēģis, gan kaut kā daļai draugs, gan daļai psihoterapeits, mm. ja, mēs parunājam vienkārši, nu, man šodien tā un tā, ja. Un viņam paliek vieglāk, un es zinu, kā viņam ir šodien. Es tur nekrīt viršu, ej, Kārl, davai, ko tu tur čamājies, ja.
Tādā ziņā, man liekas, ka es vēlētos pat arī aktīvāk vēl atrast vēl stundas dienaktī un palīdzēt somatiskiem stacionāriem, jo viss nav rožaini arī psihiatra dzīvē, bet ziniet, mēs psihiatri esam pišķiņ tādi vērīgāki, un līdz ar to mēs to savus kolēģus dažreizais čupras tomēr pievēlkam un pasakam, kurām vajag piebremzēt, kurām vajag atbalstu. Nu, bet tā ir tāda laikam specifika. Bet
tā tas, ir tāda sajūta, jā, profesionāla varbūt.
Jā, bet tas, ko es redzu somatiskiem kolēģiem, nu, tur gan tā izdegšana aiziet pilnīgi ar liesmām zilām, un tad, kad jau ir, nu, cilvēks vairs nevar strādāt, tad pēkšņi visi saka, Dievs, cik bija labs dakteris, kas arī notika, nu, jūs viņu izdedzinājāt, tas arī notika.
Ar maniem kaut kas līdzīgs bija Minnesotas programmā.
Un par to jau kādā citā raidījuma epizodē mēs sakām lielu paldies medicīnas zinātņu doktorei, psihiatrei Lienai Sīlei.
Jā, paldies.
Paldies jums.
Lai visi labākie panākumi darbā un arī nozarē pašā par sevi. Jo, nu, tas ir mūsu kopīgās nākotnes, nu, stūrakmens medicīna, jebkurā tās lauciņā. Un paldies arī Dievam, kurš bija arī šajā raidījumā ar mums kopā, un noslēgumā tad lūksim. Mīļais kungs un tēvs, paldies, ka tu biji ar mums kopā šajā raidījumā. Ka tu ieklausījies mūsu uztraukumos, ka tu saprati to, ko grib pateikt mūsu sirdis. Esi kopā ar katru, kurš klausās šo raidījumu, esi kopā ar Radio Mariju darbiniekiem, katru, kurš te strādā, lai nestu tavu vārdu tuvāk pie cilvēkiem. Un lūksim tā, kā Tavs dēls mūs ir mācījis, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tiekamies vēlāk. Visu labu un lai jums svētīgi šī atlikusī diena.
Paldies!
Tiksim skaidrībā. Raidījums atkarīgajiem un tiem, kur viņiem ir blakus. Katru otro trešdienu, 2016. Radio Marija Latvija.